гаворыць радыё Свабода. У Менску 18 гадзіну праз студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Вечаровую праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Сёння ўрад Злучаных Штатаў папярэдзіў грамадзянаў ЗША, які накіроўваецца ў Еўропу аб павялічанай пагрозе тэрарыстычных актаў. Пры гэтым гаворка не ідзе аб парадах устрымацца ад паездак у Еўропу. Грамадзянам ЗША толькі раюць праяўляць большую пільнасць. Раней кіраўніцтва ЗША правяло кансультацыі з урадамі шэрагу еўрапейскіх краінаў, улучна з Брытаніяй, Францыяй, Нямецчынай, у сувязі з папярэджаннем і магчымымі пагрозамі тэракту ў Еўропе. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што адміністрацыя Барака Абамы надае вялікую ўвагу абароне амерыканскіх грамадзянаў ад пагрозы з боку Аль-Кайды. Сёння ў Босніі і Герцагавіне праходзяць усеагульныя выбары. Выбарцы трох грамадаў краіны, баснійскіх мусульманаў, сербаў і харватаў, вызначаюць, хто будзе прадстаўляць іх у прэзідыуме, найвышэйшым кіроўным органе, які складаецца з трох чалавек. Таксама адбываюцца выбары дэпутатаў парламенту Босніі і двух рэгіёнаў, якія ўтвараюць краіну – Рэспублікі Сербскай і Мусульманска-Харвацкай Федэрацыі. Рэспубліка Сербская таксама выбірае прэзідэнта. Назіральнікі лічаць, што ад вынікаў выбараў шмат у чым будуць залежаць стасункі краіны з еўрапейскім звязам, якія могуць апынуцца пад пагрозай, калі перапамогуць нацыяналістычныя палітыкі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў у адмысловай заяве з нагоды 20-годдзя ўз'яднання ўсходняй і заходняй Нямецчыны ў адну дзяржаву падкрэсліў ключавы ўнёсак у гэтую падзею Расіі. Медзведзеў таксама заявіў, што аб'яднанне Нямецчыны мае гістарычнае значэнне не толькі для нямецкіх людзей, але і для ўсёй Еўропы. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца ў Брэмені, які мае статус федэральнай зямлі і старшынёй цяпер у Бундэсраце. У Франкфурце на Майне былы прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў выступіў з прамовай «Пасланне да нямецкага народу». Паводле апошніх дадзеных падліку бюлетэню, перамогу на парламенцкіх выбарах у Латвіі атрымала кіроўная правацэнтрыстская кааліцыя, якую ачольвае прэм'ер-міністр Валдыс Дамбровскіс. Яна набрала каля 59% галасоў выбарцаў. Чвэрць выбарцаў падтрымала апазіцыйную партыю левага накірунку «Цэнтр згоды». Не прайшла ў парламент партыя «За правы чалавека ў адзінай Латвіі», якая пазіцыянуе сябе як абаронцы інтарэсаў расійскамоўнага насельніцтва. Валдыс Дамбровскіс ўжо заявіў пра гатовасць сфармаваць новы ўрад. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Джулія Гілард знаходзіцца з папярэдне неабвешчаным візітам у Афганістане. У Кабулі яна сустрэлася з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем і камандуючым сіламі НАТО ў гэтай краіне генералам Дэвідам Петрэусам. Гілард зрабіла заяву, што Сыднэй будзе і надалей садзейнічаць замежнай місіі ў Афганістане, якую ачольваюць ЗША. Прэм'ер-міністр таксама сустрэлася з аўстралійскімі салдатамі, якія праходзяць службу ў складзе войскаў міжнароднай кааліцыі. У Косаве у Печскай лаўры адбылася паўторная інтранізацыя патрыярха сербскай праваслаўнай царквы Ірынея. Першая адбылася пасля яго абраўдання ў студзені ў катэдральным саборы Белграду. Урачыстая інтранізацыя патрыярха сербскага Ірынея адбылася ў Косаве пры падвышаных захадах бяспекі і ў прысутнасці некалькіх тысячаў вернікаў. У цырымоніі браў удзел прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч. У звароце да вернікаў ён заклікаў да прымірэння сербаў і альбанцаў. 45-ты патрыярх, найстарэйшы сербскіх архіерэяў Ірынею, 80 гадоў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск у нашым эфіры праз